interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și abordăm în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul ultimul capitol al cărții Geneza. Discutăm despre episodul morții lui Iacov, patriarhul Iacov. Cum se desfășoară obiceiul înmormântării în Egipt?
Versetul 2 ne spune că a poruncit doctorilor care erau în slujba lui să îmbălsămeze pe tatăl său și doctorii au îmbălsămat pe Israel. Deci el a poruncit doctorilor să îmbălsămeze pe tatăl său. Și raportarea lui Iosif la trupul neînsuflețit era raportarea lui la părintele lui, la tatăl său. Iar fraza continuă, și doctorii au îmbălsămat pe Israel. Ce înseamnă Israel? Prințul care s-a luptat cu Dumnezeu și a biruit. Atitudinea doctorilor a fost una de respect, una oficială. Putea să spună, și doctorii l-au îmbălsămat pe tatăl său. Era fraza la fel de normală și de curgătoare. Nu, scriitorul intenționat spune, iar doctorii l-au îmbălsămat pe Israel. Adică doctorii au fost mai mult influențați de protocolul oficial al îmbălsămării, nu de simțămintele de familie, de tată, de legăturile emoționale. Nu, ei l-au îmbălsămat ca pe un oficial, ca pe un Israel, nu ca pe un Iacob, nu ca pe tatăl lui Iosif, ca pe Israel, așa cum era Iacob recunoscut și cunoscut la faraon în casa regală și printre înalții sfetnici. 40 de zile au trecut astfel și au fost întrebuințate cu îmbălsămarea lui. Deci n-a fost așa o chestie, hai pe ceva și lui tata. De aceea ce am explicat mai devreme, sigur că stă la baza ce spune textul în continuare, 40 de zile. Tipul acesta de îmbălsămare era oferit doar regilor și celor mai înalți demnitari a celor din casa regală. Vechea metodă egipteană de îmbălsămare este descrisă atât de Herodot în cartea 86, în volumul al doilea, cât și de Diodor. Exactitatea descrierilor acestor doi mari istorici este confirmată în general de vechi documente egiptene și de asemenea concluziile în urma examinării mumiilor. Procesul acesta de îmbălsămare era foarte scump. În vremea noastră, o astfel de operațiune ar costa multe zeci de mii de euro sau de dolari.
Puteți să explicați mai mult despre cum anume se proceda?
Da. Mai întâi era extras creierul prin nări, cu ajutorul unor piese de metal, cu ajutorul unor cârlige. Apoi, craniul era complet curățit de toate resturile rămase. Și după buna curățire a craniului, era clătit, ceva așa spălat, cu niște substanțe speciale. Substanțele acestea accelerau deshidratarea, în special în partea stângă. Acolo erau făcute niște tăieturi cu un cuțit ascuțit și toate celelalte părți ale capului, ale creierului, erau scoase și puse în niște borcane canopice. Așa se numeau borcanele acestea. După aceea, abdomenul era curățit cu vin de palmier și o infuzie de aromate și după ce era bine spălat, era umplut cu tot felul de mirodenii. După ce deschiderea abdomenului era cusută, trupul cu totul, deci capul golit și bine spălat și puțin tratat înainte, întreg trupul era cufundat într-o baie cu mai multe soluții de natron și era ținut, acum depindea și de cum arăta cadavrul, știi, cât de puternic era, cât de gras, cât de slab, deci depindea oricum, se ajungea cu ținerea trupului în soluțiile acestea, în baie, până la 70 de zile. Cei care erau mai slabi și mai osoși, mergeau 40 de zile. Aici se pare că de genul acesta era Iacob, că el a fost ținut doar 40 de zile în baia aceasta cu soluții. După ce treceau zilele acestea, era spălat trupul, era înfășurat într-un giulgiu de in, apoi uns pe deasupra cu un fel de rășine și uleiuri și cei mai mulți erau pictați, deci deasupra, peste fâșii, erau pictați ca să asemene cu chipul natural al decedatului. Deci ei făceau fața peste fâșiile alea. Nu se mai face astăzi lucrul ăsta, dar dacă ținem cont despre credințele egiptenilor cu privire la viața de apoi și cu privire la nemurire, vom înțelege de ce cereau să fie trecute prin toate aceste operații de îmbălsămare. Vreau să rămână pentru că în credința lor ei erau nemuritori și treceau un hotar într-o altă lume. Și vreau să fie aceeași, să fie cunoscuți și acolo de către slujitori și de aceea li se picta fața ca să arate ca și cei care au fost.
Spuneți lucrul acesta în credința lor, bănuiesc că îl și subliniați. Este o diferență între credința egiptenilor și credința noastră?
Da, noi știm că trupurile acestea nu vor moșteni împărăția cerurilor și nu aceste trupuri vor intra în viața veșnică. Noi murim așa cum se moare, însă în ceruri Dumnezeu păstrează matricea, formula, cum avem la matematică, formule matematice. Aceste formule reprezintă operațiuni foarte complexe, dar,
prescurtate?
Formula teoriei relativității. Este foarte mică, scurtă. Da, dacă te uiți acolo, acolo este un întreg concept despre existență și despre univers. Ei, Dumnezeu are aceste formule ale noastre. Și la înviere, El aplică, desfășoară aceste formule, da? Și la înviere apărem, decât că trupurile noastre nu mai sunt supuse stricăciunilor care se vedeau în fizicul nostru atunci când am murit. Trupurile sunt noi. N-avem nevoie să le îmbălsămăm pe astea, să le ungem, să le păstrăm, să le pictăm, ca să ne recunoască cei dragi. Nu, la înviere, nu.
Este o veste bună, pentru că mulți dintre noi nu suntem împăcați și nu reușim să ne împăcăm niciodată cu trupul nostru.
Nu contează nimic ce facem noi cu trupul după ce am murit. Că trupul nostru a fost topit într-o explozie nucleară, brusc, sau că a
fost un incendiu
pești pe fundul mării sau că a fost pus într-un sicriu de metal sau că într-un cavou sau că în pământ liber sau că la groapa comună. Asta nu contează. Contează relația noastră cu Dumnezeu și contează dacă noi îi permitem lui Dumnezeu prin ceea ce suntem, prin ceea ce vrem, prin ceea ce credem, prin ceea ce înțelegem ca viitor, dacă îi permitem să ne învieze la învierea celor drepți. Noi suntem aceia care îi dăm dreptul să facă lucrul acesta. El ar vrea să ne învieze pe toți, dar unii nu îi dau dreptul pentru că ei nu cred. Ei nu cred și nu fac nimic ca să-i ofere Domnului acest drept să-și împlinească cea mai mare dintre dorințele lui, aceea de a ne învia și de a fi cu El, pentru că ne iubește, că suntem copiii Lui.
Vă bucurați, vă bucurați, vă bucurați, Iisus domnește pe pământ și în cer. Vă bucurați, Iisus domnește pe pământ și în cer. Cu toți ați să-i cântați pe Domnul, lăudați, 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 lăudați
interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Versetul 3 din capitolul 50 spune: și egiptenii l-au plâns 70 de zile. De ce le era așa de drag Iacov chiar și egiptenilor?
Da, se știe din documentele egiptene că lungimea perioadei de la moartea unui om până la mormântare era diferită. Într-un caz, îmbălsămarea lua 16 zile, dacă mortul era așa mai din clasa mijlocie, era un boier mai mic, împachetarea lua 35 de zile. Aici la împachetare e vorba și de că stătea în baia aceea cu soluții, și mormântarea 70 de zile. În total, uneori ținea 121 de zile. În alte cazuri, îmbălsămarea lua 66 de zile, pregătirea de mormântare doar 4 zile și mormântarea propriu-zisă 26 de zile, în total 96 de zile. Alte documente din tablițe ni se spune că îmbălsămarea dura 70 sau 80 de zile, iar mormântarea dura 10 luni. Găsim descrieri și mai bogate și alte cazuri și mai amănunțite în volumul lui Badge, Mumia. Și ne explică acolo care erau obiceiurile la egipteni pe baza documentelor, a tablițelor, a înscrisurilor, a descoperirilor făcute de arheologi în morminte. Timpul depindea de bogăția familiei, pentru că în această perioadă trebuia să întreții un grup mare de oameni care nu plecau de acolo. Iacob, fiind tatăl primului ministru, a primit cel mai bun timp de îngrijire. Îmbălsămarea lui a continuat timp de 40 de zile, iar pregătirile pentru mormântare alte 70 de zile. Aceasta a fost proclamată ca o perioadă oficială de doliu în întreg imperiu. De aceea spuneam și când am vorbit despre doctori, expresia acolo, i-a spus: mulțumați pe tatăl meu, și textul continuă, și doctorii l-au mulțumat pe Israel. Nu spune pe tatăl Iosif. Deci asta arată caracterul oficial, adică tot acel protocol de înmormântare care era respectat în dreptul casei regale, a fost respectat și în dreptul lui Iacob. Pe de o parte, datorită lui Iosif, îl onorau pe Iosif, pe de altă parte, conform credinței lor în viața de apoi, faraon și îl dorea mai departe ca un tată pe Iacob și în viața de dincolo. Pentru că Iacob, în percepția faraonului, făcea parte din familia regală. Și exista o lege foarte exactă a doliului. Și când zice aici și egiptenii l-au plâns 70 de zile, textul vrea să spună că întreg Egiptul a respectat acest doliu anunțat de casa faraonului pentru întreaga țară. Toți îl cunoșteau pe Iosif. El le-a dat mâncare, el i-a salvat. Știau că tatăl lui este. Iar tatăl lui este acel care l-a binecuvântat pe faraon. Așa cum patriarhul binecuvintează pe cel mai înalt conducător al țării, binecuvânta pe rege, binecuvânta casa regală. Cam la nivelul acesta era situat Iacob în percepția casei regale din Egipt, în timpul lui Iosif. De aceea se spune aici: și egiptenii l-au plâns, adică au ținut doliu.
Ce s-a întâmplat după acest timp?
După ce au trecut zilele de jale, Iosif a vorbit oamenilor din casa lui Faraon și le-a zis: dacă am căpătat trecere înaintea voastră, spuneți, vă rog, lui Faraon ce vă spun eu. Sigur că acesta este un subiect care a născut foarte multe ipoteze printre comentatori. Oare de ce Iosif, la sfârșitul perioadei de jale, nu s-a dus personal la faraon să ceară acest drept? Alții spun: dar de ce trebuia să se ducă Iosif? Toată lumea știe că un mort trebuie îngropat. De ce trebuia să se ducă la faraon? Nu, era foarte ușor. Iosif îl lua și îl ducea acolo la mormântul lui. Sigur că, am zis, sunt multe ipoteze născute în rândul comentatorilor. Unii au sugerat că Iosif a procedat așa din considerație față de curteni. Adică e vorba aici de sfetnici, cei mari ai împăratului. Unii spun că ar fi vorba aici de preoți, pentru că în guvernul lui Faraon existau și reprezentanții religiilor oficiale ale Egiptului. Și aceștia, preoții, sigur că erau foarte interesați în mormântarea, mai ales a cuiva care făcea parte din casa regală. Atunci ieșeau și ei în evidență. Atunci aveau ocazia să arate poporului că sunt o putere ce trebuie respectată într-un imperiu. Este posibil, spuneați, ca Iosif să-și fi lăsat barba și părul să crească. Era destul, 470 de zile. Pentru că așa se întâmpla. Așa erau obiceiurile de jale, nu? Și nu putea să intre în prezența regelui, în prezența faraonului, nebărbierit și netuns, cu barbă. Nu era permis. Dacă ne mai amintim, și când a fost Iosif scos din închisoare, textul spune că l-au bărbierit, i-au tuns părul, l-au măiat, l-au făcut fresh și abia apoi a trebuit să se prezinte în fața faraonului. Sugestia făcută de unii ar fi că după foamete, și sigur sugestie pe care nu o agreiem, dar o spun și pe aceasta pentru că trebuie să știm, că unii au tras de aici concluzia că Iosif nu mai avea așa putere după ce se terminase foametea, că autoritatea lui fusese restrânsă. Alții spun că da, pentru că pe tron venise un alt faraon, care, mă rog, nu mai depinsese așa de mult de Iosif. Așa, și poate că a fost mai puțin prietenos față de Iosif. Însă nu pot să susțin asemenea explicație, pentru că atunci nu mai înțelegem de ce egiptenii l-au jelit atâtea zile pe Iacob. Dacă Iosif nu mai avea popularitate, sigur că nu se dă un decret național pentru ținerea dolului național, nu? Noi credem cel mai mult că, datorită tendinței orientale de a trata afacerile personale importante printr-un mijlocitor, și așa se și face la nivelul lui Iosif, se duce să discute cu faraon despre toate acestea, mai ales că aici era o problemă foarte sensibilă. Trebuia dată de faraon o hotărâre specială, o lege specială. Iar legea aceasta trebuia susținută de Consiliu. De aceea Iosif a vorbit mai întâi cu cei care trebuiau să voteze. Pentru că exista o lege, cei din familia regală să fie mormântați în cimitirul din Valea Regilor. Și nu se discuta asta, era lege. Iosif și spune, nu putem să încălcăm această lege. Pentru că, uite, tatăl meu are el un mormânt tocmai departe, undeva prin Canaan. Și trebuie să mergem acolo, dar nu era vorba că mergea numai Iosif. Așa, după cum o să vedem, merge toată casa lui faraon, armată, slujitori mulți. Asta însemna călătorie de multe zile, însemna cheltuieli speciale. Nu era așa de simplu. Trebuia a Consiliul de Coroană să ia o hotărâre specială ca să dea o lege care împlinea dorințele prezentate de Iosif ca fiind dorințele tatălui său.
Fecioara prunc născând, un fiu de om purtând în el vecia celui sfânt. El este slava lumii, lumină în orice greu, speranță pentru cei ce îl primesc ca Dumnezeu. Emmanuel. n-ar sta împotrivă, căci El e cu noi, Emanuel. Pentru toți cei ce stau în negura grea, lumină de sus s-a ivit. Pentru toți cei ce așteaptă în credință, priviți ce dar am primit, Emanuel, Dumnezeu cu noi. Și când El ne sprijină, cine ar sta împotrivă, căci El e cu noi, Emanuel. Emanuel. Deci tu ce vei răspunde de auzi chemarea sa, acelui care ne-a salvat murind pe Golgota. Nu este înălțime și nici vreun loc adânc în care să n-ajungă brațul său și glasul-i blând. Emanuel, căci El e cu noi, Emanuel, Emanuel, Dumnezeu cu noi. Și când El ne sprijină, cine ar sta împotrivă, căci El e cu noi, Emanuel.
Informații mai multe despre plecarea în zona care le aparținea evreilor săptămâna viitoare la aceeași oră. Suntem Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Ore frumoase și liniștite alături de Dumnezeu!